Rodalia. Rodalia.
Velkommen til denne Villeuropa podcast special, hvor vi skal lege sportsdirektør i Giro d'Italia og kigge på favoritter, danskere og outsider i årets første Grand Tour, så vi kan hjælpe dig med at sætte det mest slagkraftige mandskab i Giro-spillet på holdet.dk. Du kan også høre, hvordan du tilmelder dig Villeuropas helt egen miniliga, og måske endda så er du så heldig, at du vinder et af de her gratis guld plushold, som vi udløjer i denne uge sammen med holdet.dk. Og så er der jo også fede præmier fra Power. Og dermed velkommen til mine to Giro sportsdirektører. Der vel sagtens, kunne jeg forestille mig, Kim har fået et godt øje til en ny dansk komet.
Jeg synes altid, vi har haft et godt øje til ham, men komet må man sige, Tobias Lund Andresen. Tre etapsejre i Tyrkiet rundt foran Fabio Jakobsen. Den tror jeg ikke, der var så mange, der havde set komme.
Man tænkte en, okay, held. To, hold da op. Og så gør han det kunne hjælpe med tredje gang.
Ja. De gjorde det jo for Fabio i starten, men så vendte de lidt bøtten, og så blev det Fabio, der skulle køre for Tobias, og det virkede som om, han havde lidt mere skud i den, selvom han vandt foran Fabio.
Ja, der var lige den dobbelt der. Ja. Og så havde de jo, fantastisk, jeg elsker det, Frank van den Broek.
Ja.
Som jo selvfølgelig ikke har noget med Frank van den Brugge at gøre, men han vinder jo sammenlagt og kører også for DSM, ung talent. Jeg tror, var det ikke ham, jeg havde spået til at gå i morgenudbrud i Milano Sanremo, og så gjorde han det fandme. Ja, det var en af klassikerne i hvert fald.
Formentlig, så, når du siger det.
Men sjældent succes til DSM her, så, ja. Så fint. Og altså, vi plejer at sige det. Ikke en Villeuropa podcast uden en dansk sejr. Ej, i dag, hvad kan vi sige? Ikke en Villeuropa podcast special uden en dansk sejr, og så endda tre af dem til Tobias Lund Andresen. Han bliver vanvittigt spændende at følge resten af året, og især også her i Giro d'Italia. Det var i Tyrkiet rundt, det her det foregik, at han fik sin tre etappesejre. Det var faktisk ikke det eneste sted, Stefan, hvor man ligesom kan sige, at der måske i forhold til Giro-spillet var nogen, der kørte sig ind på lystavlen.
Ja, kan man sige, nogle af de store navne i Romandiet rundt, de stiller jo til start i turen lidt senere, men der var også en del, som skulle køre Giroen, og der vil jeg sige, jeg prøvede at holde lidt øje med nogle af de der, måske lidt andre navne, som man ved skal køre Giroen, om de så godt ud, og der var bestemt nogen, som lidt sprang i øjnene, som jeg ikke havde regnet med.
Er det sådan noget, der er hemmeligt lige nu, og så vender vi tilbage til det udsendelsen?
Eller? Ja, vi kan komme lidt mere ind på det senere, tror jeg, men ham, der blev nummer tre, ham her tyskeren Florian
Lipovits,
han blev nummer tre i Romandiet rundt, og han kørte fra Geraint Thomas på den der kongeetap der, og var lige ved at hente Carapaz til
sidst. Det er sådan lidt en sleeper.
Jeg vil sige, han er 23 år, så han er lidt ung, men han er i den billige ende, og
tror,
det er meget fedt.
Jeg tror, han er med fedt, på 98% af alle hold nærmest til starten også, af den her.
Ham og Pogaccia, det er nok
det kan da godt være, at jeg lige skal hen og kigge på mit hold, for jeg har sat et hold uden ham der lige på mit bog, kan jeg se.
Det er lidt sent.
Jeg vil i øvrigt lige sige, at Romandiet rundt blev vundet af Carlos Rodriguez, som forudsagt er undertegnet i seneste udgave af Europa.
Eller var det Christian?
Nej, jeg fik vist nemt dem begge to, og så fik jeg vist i øvrigt også ændret mit bud til Carapaz. Men det her, det er en special, hvor vi udelukkende fokuserer på sammensætningen af dit hold til Giro-spillet, så vi har ingen quiz. Og vi har heller ingen lodtrækning om en kop til vores 10'er støtter, men vi trækker lod om 5 gange guldhold plus i dag til vores 10'er støtter. Og er du skarp, så kan du også vinde præmier fra Power, både i den her uge og undervejs i spillet. Og samtidig så er den her udsendelse gratis for alle, inklusiv vores mere end 800 støtter på 10'er.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med holdet.dk. Inden vi begynder at dykke ned i, hvilke rytter I to har fidus til, så lad os lige få et kort overblik over, hvordan ruten ser ud i årets Giro. Og Kim, det åbner hårdt og brutalt med først en kuperet etape, og så lige bagefter, altså på anden etape, Giroens første bjergetape.
Ja, det gør jo, at det bliver sådan lidt en speciel start på et Giro-spil. Eller et spil til en Grand Tour, hvor man jo ligger lidt blødere ud, eller nogle gange er det en enkelt start, eller en holdtidskørsel, hvor det er sådan lidt, Her der skal man jo allerede have nogle af de tunge kanoner i gang for start. Og så skal man sidde sådan lidt og overveje den der balance mellem måske lidt mere ponchers på første etape, og så lidt mere decideret bjergrytter på anden etape til Europa.
Oha!
Ja.
Velo.
Det er lige før.
Vel Europa.
Og så har de gjort det i... Altså, den er designet en del til Pogacar, synes jeg, den her rute, ikke? Fordi der er næsten ikke en etape. Før, jeg tror, vi skal helt hen til 11. etape, hvor der ikke bare er sådan en lille bitte knold lige lagt ind i finalen, eller tæt på finalen. Så der kan opstå lidt anderledes. Så i forhold til, hvor mange gode sprinter der er med, så bliver det spændende at se, om der er nogen, der lykkes med at komme afsted på de her små indlagte ting, de har lavet arrangørerne.
Der er to enkeltstarter i år med samlet 70 km. Den første ligger allerede på 7. etape, den vender vi tilbage til. Men hvad kendetegner Giroen som op til første hviledag?
Jamen, som Kim han siger, så er der rigtig mange etaper, hvor vi får noget god action, og det kan måske være svært ligesom at forudsige, hvad der kommer til at ske. Den første etape er kuperet, så der får vi allerede favoritterne at se fra starten af. Anden etape, den her bjergeafslutning, hvor at helt sikkert man skal være klar som klassementsrytter. Så kommer der et par sådan tricky sprinteretapper, og jeg forventer, at det bliver sprintetapper, men der er ligesom sådan en lille knold, måske 4 km før mål, som måske kan ryste posen en lille smule, men jeg forventer da, at de fleste kommer med hen over det. Så på 6. etape, der får vi den her mini Strade Bianche, som kan man sige, det er ikke lige så vildt, men der er dog tre rimelig lange grussektioner og nogle stigninger på, så og køre dernede i området, så meget, meget sjov etape også. Så får vi efterfølgende på 7. etape den her enkel start, som er rigtig lang. Den er 37 km lang, og så slutter den faktisk på et bjerg. Så igen en etape, hvor favoritterne er i spil, men må ikke også nogle af specialisterne også kan være med der. Og derefter så går vi så tilbage i bjergene på 8. etape, og så den sidste etape i første uge. Det er en kuperet etape, 9. etape.
Og så er der hviledag, og så anden uge, efter første hviledag. Den har sådan en fin fordeling på en eller anden måde af forskellige typer etaper.
Ja, men igen, så synes jeg, at de veksler det meget godt og gør sådan, at det bliver lidt svært at forudsige. Nogle gange, så kan man kigge på Tour de France eller et eller andet, så ved man bare, sprinteretap, bjergetap, det er meget opdelt. Men anden uge, der har vi 6 etaper. Der er ligesom en bjergetape til at starte på og til at slutte på. Og så indimellem, så er der 3 sådan flade, kuperede etaper. Og så en lang enkeltstart mere, som er på 31 km og sådan mere flad end den første. Så også en spændende uge, som ligesom har det hele, synes jeg, og afveksler godt i terrænet.
Og så er vi vant til, Kim, at Giroen jo nærmest har været fuldstændig umenneskelig i den tredje uge, men det virker som om, der er lidt mere human i år.
Ja, jeg ved godt, jeg får altid ballade for det, men det skal jo tages i forhold til, hvad man plejer at se i en Giro, og der er den faktisk ret human. Der er 3 etaper, der slutter op af i sidste uge, og de 2 af dem, det er på en kategori 2 stigning. Så det er jo meget, meget, meget humant. De på papiret hårdeste, det er 17. og 20. og 20. etape, og fælles for dem, det er, at der skal de i finalen, eller i anden halvdel af etaperne, i hvert fald over den samme stigning 2 gange. På 17. etape, der er det Passo del Brocon, som er en kategori 1 stigning, som de også slutter på, og så på 20. etape, der skal de så op ad den her Monte Grappa 2 gange, men de slutter nede. Til gengæld så er Monte Grappa 18,2 km med over 8% i snit.
Og den skal de over 2 gange?
Det er altså voldsomt.
Det er urimeligt.
Ja, så er det en ringetrøst, når man slutter nedad.
Det er meget humant.
Ja, det er meget humant. og så, jo, for, altså det humane er så, 18. etape, den går så nærmest ned ad hele vejen mod en meget ventet massespurt i Padova, og så er der selvfølgelig 21. etapes paradekørsel i Rom.
Jamen, at vi kommer til at tale meget mere om konstruktionen af Giroen og alle de her forskellige etaper, og især kommer vi til at tale meget mere om de første etaper. Det gør vi på torsdag, når vi har vores deciderede Giro-optakt, som du kan glæde dig til, men i dag der taler vi altså primært om sammensætningen af dit hold til Giro-spillet på holdet.dk. Vi har jo ellers spillet med på holdet.dk gennem årene, og mine placeringer behøver vi ikke sådan gå i dybden med. Til gengæld så plejer Stefan og Kim jo faktisk at klare sig ret godt, og alle dem, der deltager i vores miniligaer, de er, der er altså flere meget, meget dygtige Giro-spillet og turspillet, og hvad vi ellers har derinde på holdet.dk, spillere imellem. Men kan du ikke lige, Stefan, bare lige for at sætte det 100% på plads, gennemgå, hvordan spiller man Giro-spillet?
Ja, jeg tænker, der er mange, der kender det, hvis man lytter til podcasten her, men for en god ordens skyld, så kan vi godt lige tage det. Man får tildelt 50 millioner fra starten af, som man skal købe ryttere for. Holdet skal bestå af 8 ryttere, og man kan maks have 2 ryttere fra det samme hold. Og så en af de her ryttere skal man så vælge som kaptajn. Det kan man så skifte per etape. Men det er sådan starten på spillet.
Og hvordan er det så, man bliver belønnet for de ryttere, man har på holdet?
Jamen alt efter, hvor godt de kører, kan man sige, og hvor godt de placerer sig, så ændrer rytternes værdi sig jo op eller ned, alt efter, hvordan de klarer sig.
Meget ned for mit vedkommende.
Ja, nogle gange kan det godt gå lidt nedad. Men formålet er jo så selvfølgelig at øge sit holds samlede værdi så meget som muligt. Og hver etape udgør en runde i spillet. Så efter hver runde, så kommer de her værdiændringer, og så kan man så gå op og ned i point. Men den måde, pointene bliver givet på, det er til at starte med, kan man sige, så er der point for at komme i top 15 på en etape. Der er så 200.000 for at vinde, og så er der ned til 15.000 for at blive nummer 15. Derudover så bliver der også givet point til, hvordan man ligger til i klassementet. Det er så kun til top 10, hvor at man så får 100.000 for at ligge nummer 1.
Og når du siger mand, så er det de rytter, man har på holdet, du taler om.
Ja, klart. Ja, ja. Ja. Så når Pogacar han vinder første etape, så, så får han 200.000 for det. Og så får han så, kan man sige, på den efterfølgende, så når man har føretrøjen, eller når man ligger nummer 1 i klassementet, så får man 100.000 oveni. Og hvis man ligger nummer 10 samlagt, så får man 10.000 oveni.
Og så er der også noget med det her med, at det drejer sig lidt om at få så mange ryttere på en etape i top 15.
Jamen, det vender jeg lige tilbage til, okay. Fordi at i klassementet, så skal man også lige have det med, at der er også ekstra for at have en føretrøje. Så kan man sige, når man ligger nummer 1, så får man de her 100.000. Men hvis man har den pink føretrøje, som man også har, når man ligger nummer 1, så får man 25.000 oven i hatten. Men det betyder også, at for den røde sprintertrøje, så får man også 25.000. Og for den blå bjergetrøje, which one is the blue jersey, som der får man også 25.000. For den hvide ungdomstrøje, der får man dog kun 15.000 for at have den. Så den er lidt mindre værd.
Så er der kaptajnbonus.
Kaptajnbonusen, den giver jo dobbelt, så det er meget vigtigt, kan man sige, eller meget udslagsgivende at vælge den rigtige kaptajn.
Så sprinteren er ikke så lidt irriterende at have ham, der blev nummer 2?
Ja, det er så meget, hvis man nu har vinderen, og han får 200.000, og man har en kaptajn oveni, så er det 400.000 plus det løse.
Bonuspoeng og pis.
Ja, der er også nogle små bonusser for kan man sige, pointene i pointkonkurrencen får man også, jeg tror det er 3.000 per point, så det kan også hurtigt løbe op, også hvis man rammer udbrud og sådan noget, men der er vi nok nede i nogle af de små detaljer, som
der skal man bare tage bajsbrødrene, ikke? Så er man sikker på at få
udbrudskongerne der. Ja. Men som du siger,
var det også, han hed ham, der simpelthen rydde bordet for, var det ikke i videoen for et par år siden, hvor, hvad hed han ham, Derek G., som kom
ind. Ja, det var sidste år, ja.
Som, han endte næsten med at vinde med pointtrøjen, faktisk. Ja, fordi han samlede så mange både bjergepoeng
og bjergetrøjen også, ikke? Så,
ja, ham havde jeg i øvrigt ikke, men...
men det er også sådan, man sidder og tænker, kan det betale sig, kan han fortsætte? Kan det betale sig at gå ind på ham nu?
Og han
blev bare ved 3 uger i træk.
Ja, det var vildt. Men noget af det, som virkelig kan være en kicker, som du også lige var inde på, det er den her holdbonus. Holdbonussen, det er sådan en sidegevinst, som hvis man har en holdkammerat til vinderen eller til top 3, så får man, hvis man har Pogacars holdkammerat, og han vinder, så får holdkammeraten 60.000, som en
bonus.
Det kunne være Mikkel Bjerg, og så får man ned til 20.000 for at have en holdkammerat til ham, der bliver nummer 3. Så det kan nogle gange, hvis man er lidt i tvivl om, hvem fanden skal jeg lige tage som den sidste, så kan nogle gange være meget godt lige at tage bare en holdkammerat til ham, man tror, der kommer til at vinde. Ikke? Men der, hvor at den store forskel nogle gange kan gøres, det er den her etappebonus, og den gives alt efter, hvor mange af de her 8 rytter, man har på sit hold, der kommer i top 15. Så der kan man altså få helt op til 400.000 ekstra, hvis man får alle 8 i top 15. Det er meget, meget svært.
Det er fandme svært.
Det er rigtig svært. Men, og så giver det helt ned til 4.000, hvis man får en mand. Mm. Men nogle gange, så kan man godt få de der 6 mand i top 15, og det giver også sådan i omegnen af 200.000, så det, er sådan, det kan være...
Det kan godt være svært på sådan nogle bjergetapper, hvor topfavoritterne, som alle sammen er dyre, det kan godt være svært at have råd til dem på sit hold, men det er jo lidt nemmere på sådan noget enkeltstarter, hvor der måske er nogle lidt billigere rytter imellem, som kan komme i top 15.
Ja, helt klart. Massespurter og enkeltstarter, der kan man måske forudsige det lidt nemmere. På bjergetapperne, der er altid nogen, der går ned, og så er der nogle udbrydere, der mixer lidt ind og sådan noget.
Og nogle gange i massespurterne kan det jo svare sig, det er virkelig en balance, men der kan det jo godt svare sig nogle gange at lige tage de lidt billigere mod så at have mange
sprinter
i topplaceringerne, frem for lige at have måske nummer 2 og 3. Hvis man rammer etteren, og så resten i...
Nogle gange, hvis man for eksempel har ham, der ligger nummer 2 eller 3 i løbet, så man ved, hvis han bare holder sin placering, så får han de der 70-80.000 for at ligge til i klassementet. Men der kan man nogle gange, hvis man ikke har lyst til at skifte, altså hvis man nu tænker sådan, at det er stensikkert, at det bliver en sprinteretappe, og ham her, sprinteren til 3 millioner, han går i top 15, så kan man nogle gange lige tage ham med, og så håbe på, at han kører top 15 og får lidt point, og så den her etappebonus oven i hatten.
Ja. Men det er jo netop det der med, altså, fordi det er jo halv peberet at skulle skifte ud hele tiden, og jeg har jo selv spillet, og det er sådan godt og skidt, fordi jeg har faktisk lidt svært ved det der med, hvornår det kan betale sig at skifte ud, fordi det koster et eller andet per gang, ikke?
Jo, det er nemt rigtigt. Det koster 1% af rytterens værdi, så... Det er vigtigt, at man ikke skifter alle rytterne ud hele tiden, i hvert fald sådan fra etape til etape. Det kommer til at æde meget af værdien. Så medmindre man er meget sikker på, at man skal skifte... Altså,
eller hvis du går fra en decideret bjergetappe til en sprinteretappe, eller omvendt mere nærmest, fordi så går det slet ikke. Men finten er at skifte til de rigtige. Det er
hvis man er i tvivl om det gør en stor forskel, så kan man nogle gange bedre at lade være, hvis det er sådan nogle udbrudsetapper nogle gange, så kan man nogle gange være sådan, jeg tør ikke at satse på den her udbryder, fordi at hvis han så ikke rammer den, så taber han sikkert tid, og det giver så også lidt minus, og det er faktisk også noget som jeg lige ville nævne, fordi at man kan også tabe penge ret hurtigt, for per minut, man taber til vinderen, der får man minus 3.000. Så det er sådan noget, specielt på bjergetapper, hvis man går efter en udbryder, som ikke rammer den, så taber de ofte meget tid. Så nogle gange kan det være mere sikkert i hvert fald at tage dem, man ved, der kører klassement.
Ja, selv hvis du rammer, lad os nu sige, bajsbrødrene nogle gange, ikke? De to italienske brødre der. Og så kan det godt være, at de kommer i udbrud. Mm. Men hvis der så ligger et bjerg til sidst, og de har fået de point, de har været ude for at støvsuge, så tager de 45 minutter på det sidste bjerg, og så ryger alle de point, du har.
Du kan så kun tabe 90.000, så 30 gange 3.000.
Ja, det er ikke,
for hvert minut op til 30 minutter, som man ender efter vinderne.
Det er ikke alle, der er lige så holdbare som Derek G. Skal vi lige tage hans placeringer sidste år?
Ja, kom.
Han kører 4 andenpladser på etaper. Han vinder jo ikke nogen etaper. Han kører 4 andenpladser, 2 fjerdepladser, bliver 2'er i pointkonkurrencen, bliver 2'er i bjergkonkurrencen. Han ender jo 22 samlet i Gino.
Og han var en af de rytter, som fik den aller største værditilvækst. Så altså, man kan jo godt være heldig at ramme sådan en som ham der, fordi de spillere i Gio-spillet sidste år, som havde Derek G tidligt.
Der kommer nogle gange i de her Grand Tours, det har vi også set med sådan en som Thomas De Gendt, der kommer nogle af de her udbrudskonger, som virkelig har ramt den, og som bare kan være med flere dage i streg, og dem skal man lige holde øje med, men det er svært at kalde dem på forhånd, vil jeg sige. Det er ofte sådan noget, man finder ud undervejs.
Simon Geske har også gjort det nogle gange i turen,
det er også rigtigt.
Han er ved at være 38, tror jeg. Så.
Men det man også skal tænke på, hvis man har en rytter, der skrænter lidt, altså det koster ret meget, hvis man har en rytter, der udgår på en etape, eller ikke stiller op på en etape. Så et godt tip, hvis man går meget op i spillet, det er lige at tjekke, om rytteren han udgår. Fordi hvis han nu DNS'er, det vil sige ikke stiller op på dagen, så får man minus 100.000. Det er sværere at regne ud, om han ikke gennemfører etappen. Det giver også minus 100.000. Men særligt, jeg plejer altid om morgenen lige at gå ind, lige inden transfervinduet lukker, og lige se, er der nogen, som har meldt ud, at de ikke stiller op i dag. Fordi hvis man så har en af dem, så er det så vigtigt lige at få skiftet ham ud.
Jeg ved, både du og jeg, Kim, vi har været virkelig dygtige til at ramme rytter, som rent faktisk ikke fuldførte en etape. Og det er så minus 100 klik.
Og det har tidligere kostet mere, mener jeg, ikke? Har det ikke kostet 150?
Der var faktisk på et tidspunkt, hvor at jeg tror, en DNS, altså did not start, den gav mere minus. Måske var det 150 til det, og så minus 100.000 til did not finish. Men nu har de bare gjort det samme, ikke? Så det er det meste, man kan få minus i spillet.
Og hvis man så har ham som kaptajn, så er det så også dobbelt minus.
Det har jeg faktisk aldrig prøvet.
Nej, det er det ikke.
Nej, det er det.
Nu skal vi tale om kaptajnen over dem alle.
Pogacar.
Vi har ventet på de 220 kilometer.
Natchez attacka. 34 kilometer også.
Aiva.
Og nå kommer attacken fra Tadej Pogacar.
And here he goes. Tadej Pogacar with 35 kilometers to go.
Attack de Tadej Pogacar. Don. La Côte de la Redoute.
Parte 34.8 Tadej Pogacar.
Hjertelpe Tadej Pogacar.
Tadej Pogacar stiller til start i Giro d'Italia, og ikke bare er han den største favorit, han er også Giro-spillets klart dyreste rytter, og måske, jeg kan i hvert fald ikke huske en rytter, der har været dyrere, den dyreste rytter nogensinde, med en startpris på 15 millioner.
Peberet. Men jeg tror sgu, de har givet meget godt ud, fordi de to første etaper, de ligger umiddelbart rigtig godt til ham, og det vil sige, lad os nu sige, at han kører podium på begge to, så skal du altså ud og punge endnu mere ud for at...
Men kan det godt betale sig?
Jamen, hvis du tror på ham, så kan det jo godt betale sig, fordi dels tjener du så de point, og dels så i starten, der er der måske også en trøje i spil, der er de her top 10 placeringer i spil, der er etape point i spil. Og det vil sige, at inden du får set dig om til tredje etape, så koster han altså 16 millioner. Ikke? Så jeg tror sgu, man skal ind og have fat i ham fra start til slut nærmest.
Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk slet ikke, man kan undvære at have ham på holdet, hvis han bare gør lidt af det, som vi kender ham for. Men altså, så vil jeg også sige, hvis man ikke går med ham, det er jo kæmpe sats, men hvis man ikke går med Pogacar, og det giver på det, så tror jeg, man ligger ret højt i toppen.
Men hvem er så nogle af de andre favoritter, som man kunne vælge i stedet for, og hvad koster det? Fordi man kan vel sagtens få to favoritter for samme pris, som man giver for Pogacar. Ja.
Du kan næsten få tre, vil jeg sige. Ikke? Hvis vi tager sådan de største, altså Damiano Caruso fra Bahrain, som traditionelt gør det godt i Giro, han koster 8,5 millioner. Det kan man sige, det er også en lidt pæret pris i forhold til, at han så rigtig skidt ud i Romandiet. Ja. Hvis man skal have et alternativ til ham, så har vi Kattedræberen, som jo
har
kørt meget godt. Jeg tror faktisk også, jeg har taget ham.
Tibeti, ikke?
Ja. Tibeti, Antonio, til 6,5 millioner. Så meget er det selvfølgelig ikke, du sparer, men han er i hvert fald vist bedre form end Caruso. Hos Bora, der har vi jo din ven, Florian Lipovic, som du lige har fundet ud af, til 4 millioner, som kører på podiet i Romandiet. Han er tidligere skiskytte, så der er sådan lidt Primoz Roglic over ham. Og en kæmpe sensation i år. Altså han virkelig et gennembrud. Kaptajn på papiret er jo Dani Martinez. Jeg tror også, jeg havde ham på min liste over en, der får en god sæson.
Altså kaptajn for Bora, vil jeg mærke.
For Bora, ja. Han koster 9 millioner, altså over dobbelt så meget som Lipovic. Og Martinez er jo sådan en, vi så ham jo mod Remco i starten af sæsonen, ikke? Hvor han snyder Remco i to afslutninger. Og har han benene, så er han sådan en, der også kan måske kæmpe med Pogacar på sådan en, på måske de to første etaper faktisk, hvis der kommer sådan en fornuftig gruppe til mål. Han er rimelig hurtig i afslutninger. Ben O'Connor, både i år har han kørt sindssygt stabile resultater ind, så gengæld skal vi alligevel tilbage, så jeg tror det er 21, før vi havde den der Tour de France 4. plads, mener han var på. Og siden er det gået en lille smule ned ad bakke, men må ikke han nok skal være der. Og så har han jo Paintrebrødrene.
Han koster Aurelien, 9 millioner, Ben O'Connor.
Han koster 9 millioner. Og Aurelien Paintre, som også har kørt virkelig godt også, til 6 millioner, hvis man skulle have et alternativ der. Hugh Carthy står vel teknisk set som EF's klassementsrytter til 7,5 millioner. Jeg synes, det er for lang tid siden, vi har set noget fra ham. Så ham tror jeg måske ikke så meget på. Til gengæld kører Ineos jo med både Geraint Thomas, som sidste år næsten vandt, og blev to år efter Roglic. 10 millioner, ja, også en del, men han plejer at være der, selvom foråret jo ikke ligefrem har været imponerende.
Han manglede en lille smule i Romandiet, synes jeg, men ja. Han plejer jo også at time tingene meget.
Plejer at være der, god på enkeltstarterne, og det samme kan man faktisk sige om Themen Arendsman, som koster 8 millioner, og som kan blive, der, kan blive plan B for Ineos. Hvis man skal ned i den lidt billige afdeling, så har vi jo ham her, Juan Pedro López fra Little Trek, som jo vandt
Tourfjælps. Vores lille darling.
Som tidligere har haft føretrøjen. 5 millioner. Det er alligevel...
Jeg kan da høre, jeg skal lave mit hold om.
Jamen det...
Ja, det tror jeg.
Der er tid endnu. Nairo Quintana, 10 år siden han vandt. Han er med igen. 7 millioner, Movistar. Og så Roman Bardet, som jo... var best of the rest i Liège-Bastogne-Liège. Formen har han fundet. Koster 7,5 millioner. Det er faktisk en okay pris. Han får ikke Max Poole med som løjtnant. Han stod på den forløbige startliste. Det var meningen, han skulle det der unge britiske klatretalent. Han er simpelthen ikke klar. Han skulle have været med også for at lære af Romain Bardet at køre klassement. Han kommer desværre ikke med. Jayco har sådan også lidt sådan nogle outsider. Eddie Dunbar, Luke Plapp. Til henholdsvis 6,5 og 5 millioner. Og Domenico Pozzovivo. Som hvis armen sidder helt skævt på kroppen, og han er 100 år gammel, kører med for Bardiani. Han har jo for andet år i træk fået kontrakt sådan lidt ind i sæsonen. Plejer at være rimelig garant for en fornuftig placering alligevel. Og så er der jo Visma, som skulle have haft Wout van Aert og Olav Køge med. De har også Olav Køge med, men som rent klassementsmæssigt nu skal satse på formentlig Kian Øgdebløks, det unge talent, som jo tidligere har kørt top 10 i Vueltaen.
Visma Liseberg, der er forsvarende mester i alle tre Grand Tours.
Ja, det er det, de har. Det er det, de har at komme med der.
Nu må vi se ham. Men altså,
han har heller ikke kørt godt, og han koster i øvrigt også hele 8,5 millioner. Så value for money, vil jeg sige... Jeg vil nok vælge nogle andre i hvert fald.
Fordi du bragte ham der Parapantra op der. Ja. Altså, jeg kan jo så sige, at ham du nævnte, det var Valentin.
Nej, det var det ikke. Det var Aurelien.
Det var Aurelien. Ja, fordi han har også Valentin. Lige nøjagtigt, fordi jeg har Valentin Parapantra
på mit hold. Jamen, han blev træer i, træer i Romandiet, ikke? Eller hvordan fanden var
han? Han kostede altså kun 3,5 millioner.
Eller var det Tour of the Alps?
Tour of the Alps, der blev han... nej, han blev ikke træer. Han blev træer på en etape. Han blev 4 i klassementet.
4. Ja, så han er heller ikke tosset. Altså de brødre der er måske nogle gode nogen, man kan have med i nogle bjergetapper, hvis du skal have nogen, der koster lidt mindre, men stadigvæk skal kunne sidde med. Det, der er problemet med dem, er, at hvis de kører den her benhårde Ben O'Connor, så kan det være nogen, der skal ligge og smadre sig fuldstændig for ham op af den sidste stigning, og så slår de bare ud, og så risikerer du måske at tage 20 minutter på dem.
Ja. Jeg havde overvejet... Aurelien til første etape, fordi han jo vandt en etape, som også var sådan rimelig hård den sidste etape i Tour of the Alps, nemlig. Men så han virkede, som om han havde lidt at skyde med på stregen også, men ja, jeg er lidt i tvivl med ham.
En masse navne nævnt, men ikke en eneste med dansk pas, og dem kommer vi til nu. Magnus Kort's there, G's trying to hang on, Devanti is done, G can no more, and yet again from the breakaway, it's EF Education Easy Post. And another Dane joins the Grand Tour Grand Slam Club, from the Welter to the Tour, and now the Giro d'Italia. It's Magnus Kort, who is the main man. Inden sidste år var Lars Bak den seneste danske vinder. Det var helt tilbage i 2012, så det var jo også på tide, at vi igen fik en dansker øverst på et etapepodie, og så fik vi endda to, da både Mads P. og Magnus Kort jo kom med i Klub Skiby. Lad os kigge lidt nærmere på værdien af de danskere, som vi forventer kommer med i Giroen, der kan fortsat ændres i holdene frem til fredag. Og det skete faktisk allerede i dag, fordi vi fik desværre et dansk afbud.
Ja, det gjorde vi. Anton Chamik skulle have været med for Astana og lå jo til 3 millioner kun, så han var sådan en, man måske kunne have overvejet til starten. Men på grund af sygdom, så er han desværre meldt fra.
Og det er lidt ærgerligt, fordi vi havde egentlig fem danskere meldt til start til Giroen her. Nu er vi så nede på 4, men det er trods alt en mere end sidste år, hvor vi kun havde 3.
Ja, netop. Men det er nogle spændende navne, især Tobias Lund Andresen, som er officielt udtaget nu for DSM. Han koster kun 4 millioner, og måske ikke lige til de første to etapper, men efterfølgende så er der mange etapper, som det har de her lidt tricky afslutninger, hvor jeg tror, at det er ham, der kommer til at blive kørt for over Fabio Jakobsen. Så han er bestemt en, som jeg vil overveje til mit hold. Ellers så har vi Mikkel Bjerg med, som jo er holdkammerat til Pogacar, den helt store favorit. Han koster 4,5 millioner, og ja, kan man sige, jeg vil nok vente lidt med ham til enkeltstarten, men der tror jeg til gengæld også, at han kan være et godt bud. Så har vi Mikkel Honoré med for EF. Han koster kun 3,5 millioner, så det er nok sådan en, jeg vil prøve at holde øje med i forhold til, til udbrud for eksempel. Han er jo sådan en rimelig alsidig rytter, som kan klatre lidt og en hurtig afslutter, så han er sådan en, kan man sige, en bobler til udbrudsetammer. Alexander Kamp har vi med for Tudor, som kun ligger til 3 millioner, men den er lidt mere svær med ham, fordi de har nogle rimelig hurtige lignende ryttere på holdet. De har Dainese til sprinterne, og så har de Matteo Trentin med, som også kan lidt af det samme, som Kamp kan. Så det er sådan en, man måske også lige skal holde lidt øje med, måske, altså, hvordan han lige
gør. Lad os prøve at tage dem i rækkefølge og sætte lidt flere ord på dem, fordi du var jo lidt inde på det, Stefan, omkring Tobias Lund Andresen der, ikke? Altså, en knæk, der kommer ind med, det må være en vanvittig form for selvtillid, han kommer ind med efter 3 sejre i Tyrkiet rundt.
Ja, helt vildt. Altså, nu har han jo fået smag for sejrene, og kan man sige, selvom det ikke var det, kan man sige, mest sprinterstærke felt, så betyder det noget, der er stadig mange gode rytter med, bare måske knap så mange som man ser vinde Tour de France-etaper for eksempel, men jeg er meget spændt på ham. Altså, jeg tror også, som jeg siger, han bliver deres primære sprinter, fordi Fabio Jakobsen har slet ikke vist den form, der skal til for at præstere, specielt ikke i en Grand Tour, når man skal gøre det flere dage. Det er kuperede afslutninger.
Han kan ikke lide de der knolde, der lige er på til sidst på etaperne.
Han plejer sgu at blive sat bare på det mindste. Han har altid været lidt sådan en type, der havde svært ved at kravle over stigninger, og når det gik for sig. Men noget af det, som jeg synes, der er lidt vildt, det er, at han er jo gået ind lidt som mentor for Tobias, og har kørt lead-out for ham. Så det er sådan ret vildt, at et etableret navn som Fabio Jakobsen går ind og gider at hjælpe en ung rytter. Jeg vil så også sige, taktisk set, så tror jeg, det er rimelig skidt af ham set, fordi at hvis Tobias han først begynder at vinde, så bliver han altså deres primære sprinter fremadrettet. Så godt for os, men måske ikke så godt set af Fabio selv.
Og måske godt for dem, der spiller med i Geo-spillet, hvis de tager en chance på Tobias Lund Andresen. Der kan altså være rimelig gevinst at hente, i og med, at han kun koster 4 millioner til at starte med. Mikkel Bjerg kender de fleste jo efterhånden, og med Pogacar til start, så ligger Mikkel Bjergs rolle jo også ret klar. Men kan det betale sig at købe ind på ham og få de der bonuspoint?
Ja, der, altså, han er jo faktisk den dyreste dansker i spillet, hvilket nu er de selvfølgelig lovlige undskyld. De har formentlig sat priserne inden Tyrkiet rundt, fordi ellers så burde Tobias selvfølgelig nok have været der. Så jeg tror godt, man kan finde nogle billigere alternativer, hvis man vil have bonuspoint, så jeg tror, man skal nok hen og satse på, og måske også først den anden enkeltstart. Det kan godt være, at den der knold på den første måske bliver lidt for tung for ham i forhold til en top 15 placering. Mm. Så skal det nok være der, man skal satse på ham. Men for en noget udvalgt rytter, ikke en, man har med sådan meget i spillet, tror jeg.
Og så Mikkel Honoré, altså det var dejligt at se ham tilbage i noget, der mindede om topform her for et par uger siden. Du er lidt inde på det, Stefan, at han har et par muligheder hister her. Hvad siger du, Kim? Skal man smide penge efter ham?
Ja, altså han er jo, altså jeg synes jo både i forhold til udbrud og så også nogle poncheuretapper, vi har jo set ham tidligere overraske lidt i de der afslutninger, hvor han godt kan være med frem. Jeg synes, formen har set fornuftig ud her i foråret, og så håber jeg altså, at EF de giver ret mange på holdet lidt frit lejde, fordi det der med at gå all in på Hugh Carthy, han udgik Giroen sidste år, blev nummer 23 i Vueltaen, vandt en etape og blev 3'er i 2020, men det er jo ved at være lang tid siden, ikke? Så jeg håber lidt, at de kører sådan lidt mere en all-round taktik og går efter etapesejre, som man også har set dem gøre nogle gange, og der synes jeg faktisk godt, at han kan være tilfreds med etapprofilerne og hvis heldet.
Men det er sådan en, man skal tage en chance på ham, og så ramme den lige røven.
Ja, så skal du tage en af de der, hvor du tænker, at det bliver en udbrudsetappe, den her, og han kommer med, eller man har hørt et eller andet om, at han vil gå efter det, så han, kan han godt være en farlig her.
Og koster altså 3,5 millioner, den sidste dansker.
Ja, det er billigt.
Vi har med, det er Alexander Kamp til blot 3 millioner, Stefan. Det kan da godt være sådan lidt en outsider, kan det ikke?
Jo, men som jeg også lige siger, så kan man sige, så tror jeg bare, at han falder lidt imellem to andre profiler på holdet. Særligt Trentin, som jeg synes, han minder meget om i det, han kan. En hurtig afslutter kan komme med hen over nogle stigninger. Trentin, han kørte rasende stærkt i klassikerne, havde nogle ja, lige top 10 placeringer lige der omkring i de helt store løb, hvor jeg synes han også fik vist sig lidt frem. Så han er jo italiener, og jeg tænker, at han har ettallet på ryggen, og når der kommer til de der afslutninger, som han kan være med, så er det nok ham, der kan man sige, er deres bedste bud. Men i forhold til udbrud, så når vi kommer lidt længere hen i Giroen, der kan det godt være, at man skal over ham.
Ja, det er bare lige i forhold til Honoré, det er den etape, jeg tænkte på i forhold til hans puncheur-evner. Det var den her anden etape i 2020 Giroen, hvor han bliver treer efter Ulissi og Sagan foran Michael Matthews.
Mm.
Det viser jo noget om, at han at når han når sit topniveau, så kan han altså være med i nogle ret store drenge i de afslutninger. Hvor han har været meget skadet sidste år, det her med, hvis han kommer tilbage på topniveau, så er 3,5 millioner ret billigt for sådan en type.
Lige nu, 4 danskere til start i årets Giro d'Italia. Om der kommer flere, det ved vi på torsdag, når vi optager vores Giro-optakt, og der taler vi naturligvis meget mere om danskerne, deres roller og muligheder. Normalt trækker vi lod om en Villeuropa Cup blandt vores 10 støtter, men i denne Giro Special, der trækker vi lod om en række gratis guld plushold fra, eller guldhold plus hedder de faktisk, fra holdet.dk. Og lidt senere, der kan du også høre om præmier fra Power, hvor du blandt andet kan vinde en fed højtaler ved at tilmelde dig vores miniliga. Stefan, vi skal have fundet vinderne af de 5 guldhold plus til Giro-spillet på holdet.dk.
Yes, jamen lad os lægge for land. Den første vinder, det er lidt kryptisk navn, UTB. Jeg ved ikke helt, hvad det står for, men nu vil jeg ikke lige afsløre hele hans mail. Men det er en af de lidt nyere, han har faktisk hoppet på her i januar i år, så der er hurtig gevinst til ham. Den næste, det er Anders Warming, som har været med siden juli 2021, så en af de lidt mere længerevarende støtter i hvert fald. Den tredje hedder Peschard, og er faktisk lige kommet med her i starten af måneden, så det er også en af de nyere.
Kan man ikke til at fransk cykelrytter, der hedder noget med Peschard?
Nej, det var hvad Pelot? Han, nej, ham der blev i turen træer. Hvad
hed Christophe.
Og Perrault.
Perrault, ja.
Perrault. Ja. Ja, det er langt fra, men okay.
det er med P i hvert fald, ikke?
Det var noget med P. Den fjerde vinder hedder Anders.
Stærkt.
Og han er tilbage i den her måned, men han har også tidligere været med i 2021. Så velkommen tilbage til Anders, og tillykke med det.
Og det er da en velkomstgave, der vil noget.
Ja.
Nå, han har simpelthen lige tilmeldt sig den her måned.
Ja, han er tilbage ved i april i hvert fald.
Velkommen til
at komme tilbage. Ja. Og den sidste vinder har været med i lang tid siden med maj 2020, og hedder Lasse Kuvang. Lasse Kuvang, ser du til.
Så vi har Anders. Det er 2 gange Anders, faktisk. Anders, Lasse, Peschard og UTB. Mega fedt, at I støtter, og tusind tak for det. Og vi glæder os sindssygt meget til at se jer inde i vores miniliga. Nu får I i hvert fald en lille ekstra præmie her, nemlig et guldhold plus fra holdet.dk. Og husk, at vi jo får alle vores lodtrækninger, uanset om det er de her specials eller vores normale udgaver af Villeuropa Podcast, gør det på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du 1 lod i puljen, så større beløb, flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på Villeuropa.dk og på Tier.dk. Og som nye Anders, der er kommet tilbage, bevist, at man behøver faktisk ikke at være med særlig længe for at vinde. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til forløbigt 5 vindere af et guldhold plus til holdet.dk.
Cipollini è al centro, ormai Cipollini in testa, e Cipollini che vince con Edo in.
Det er naturligvis længe siden, at legenden over dem alle vandt en Giro-etappe, men selvom det ikke nødvendigvis er en rute for Cipollini og sprinterne, så er der alligevel et par sådan rimelig hurtige herrer med i årets Giro-detaljer.
Der er rigtig mange hurtige, hvilket er en lille smule usædvanligt for Giroen, men må ikke det også have noget at gøre med, at der er ingen, der gider at bide skære med Pogacar, og så har de tænkt, så må vi jo stille holdet ind på noget andet, og det tror jeg, det der er sket, for det er et overflødighedshorn af sprinter, der er på i den her Giro. Hvis vi tager dem fra toppen af, i forhold til, hvad hold de kører på, så har vi jo Caden Groves fra Alpecin de König, 9,5 millioner. Phil Bauhaus fra Bahrain, 8 millioner. Filippo Ganna, jeg ved sgu, altså.
Han sprinter.
Jamen, det ved man jo aldrig.
Han er italiener. Han kan sprinte.
Hvis han gider, ja. Så, og han koster 8,5, ikke? Jonathan Milan 9,5, giver mig 8 millioner, Gaviria 7,5, Tim Malier 10,5, Fabio Jakobsen, det kan vi så også lige drøfte, om eller har vi været inde på, om det er ham eller Tobias Lund. Fabio Jakobsen koster 9, Tobias Lund 4, Caleb Ewan 9 millioner, Olaf Køj 10,5 millioner, Alberto Dainese 7 millioner. Mm. Det er nogle dyre og meget, i hvert fald navnemæssigt, topsprinter, må man sige.
Og der igen, altså hvis man så sidder og vil gerne skifte ud til en etape og gerne vil have nogle sprinter ind, så er der rigtig mange penge at hente ved at sælge Pogacar, så kan man måske få to sprinter ind, men det er også farligt med hensyn til det her med at bruge for, fordi altså, lad os sige, Pogacar på det tidspunkt koster 16 millioner, så er det pludselig 1,6 millioner, det koster at skifte ham ind og ud. Der skal man altså være sikker på, at de der sprinter, de så giver det samme tilbage, og det kan godt være en stor udfordring at lige ramme den i røven.
Men, så 1% af 16 millioner er 1,6 millioner?
Jeg tænkte på, at det var 10,6, 160.000 selvfølgelig. Puh, jeg
tænkte, det er i hvert fald dyrt.
Jeg tænkte også, at det var en vanvittig pris, men det er selvfølgelig kun 160.000. Nå, det er godt. Det var derfor, jeg tænkte, at det kan slet ikke betale sig ikke at tage ham. Men nå, det er godt, at jeg lige har dig til at regne efter for mig der. Det har vi jo haft mange eksempler på gennem tiden. Stefan, Kim nævnte alle de store kanoner. Hvem er sådan de mindre kendte sprinter, kan der være god værdi at have med på holdet?
Ja, men hvis man skal lidt ned på budget, og det skal man jo, fordi at man kan ikke fylde holdet med de store stjerner. Så nogle af de navne, man kunne kigge lidt på, det er sådan en som David Dekker, så kører for Arkea holdet. Han koster 4 millioner. Han var jo en af dem, som skiftede væk fra Visma-holdet, hvor at han, vil sige, havde måske lidt svært ved at finde vej til en kaptajnrolle. Men han er tidligere blevet nummer 2 på en Giro-etap sidste år, så han kunne være lidt et frækt bud. Så er der Max Kanter, som lige har vundet en etap i Tyrkiet rundt, også for at køre for Astana. Koster 5 millioner. Kunne også blive en spændende mand. Så er der, jeg vil kalde ham en holdet DK klassiker. Det er Andrea Vendrame fra Agatura-holdet. Han koster 5 millioner, som er lidt pricey, kan man sige, men han har vist sig i god form. Han plejer at være i top 15, top 10 området. Præcis. Der. Og kan faktisk også være med i de lidt mere kuperede
afslutninger. Han har nærmest vundet en bjergetop engang, og det var også svært og overraskende, hvor han røg med i et udbud, kan jeg huske.
Men han er sådan en rigtig klassiker på hold.dk. En af dem, som man ikke har set så meget til før, det er Giovanni Lonardi fra Polti-holdet. Han koster 4 millioner, men han vandt en etape i Tyrkiet, og blev altså også nummer 2 i pointkonkurrencen, så virker som en...
Efter Tobias Lund.
Efter Tobias Lund. Så en mand, som måske kan være med. Jeg tror helt sikkert, at han er sådan et top 10 bud på flere etaper. En anden holdet.dk klassiker, det er ham her, Filippo Fiorelli, som ofte er sådan en, der klemmer sig ind i top 15, og det kan nogle gange være guld værd. Han koster kun 4 millioner. Og det er sådan det er en af dem, som kan man sige, en af de budget-sprinterne der, ikke? Ham kender du også, Kim.
Ja, ham har jeg tjent mange penge på.
Ja, hans holdkammerat fra Bardiani-holdet, som jeg har lagt lidt mærke til her for nylig, det er Enrico Sanoncello. Han koster kun 3 millioner, men han har også leveret nogle okay spurter.
Og nogle gange ser vi jo det der med, at nogle holdkammerater nærmest spurter mod hinanden. Det kan man jo håbe på.
Ja, de kunne sagtens begge to køre hver deres spurt.
I hver side af vejen.
De er ikke rigtig bygget op som et hold, eller kan være med til at dominere, så kan man måske godt satse lidt på to heste. Så er der en mand, der hedder Danny van Poppel, som jo også er en rigtig hurtig herre, Kim. Pascal Ackermann, han er
i øjeblikket. Det er heldigt for ham,
men Danny van Poppel, han leverer, som han plejer. og de har jo ikke deres, hvad hedder han, Kim?
Welshford
med, som stod på den foreløbige startliste, så Danny van Poppel kunne være manden at køre for dem i spurten. Han koster 6 millioner, så også en af de lidt billigere, og har også kørt rigtig stærkt her på det seneste. Den sidste, den er jeg lidt i tvivl om, men det er en mand, som har gjort det før. Juan Sebastian Molano, han har vundet Grand Tour-etapper før. Han kører på hold med Pogacar, så det er ikke sikkert, at han får lov til at køre spurterne, men det er sådan en, det er lidt et sats, vil jeg sige.
Det er i hvert fald underligt, at det har man jo aldrig set i turen, at de tager en sprinter med på Pogacars hold. Altså det vil man jo ikke gøre.
Nej, nej.
Det er altid all in på Pogacar, og så er han med her. Så det må næsten være, fordi de tænker,
måske er der lidt skud. Han er jo heller ikke, virker ikke til at være den klogeste rytter, så det er heller ikke som sådan en...
han ved ikke, hvorfor han
er. Jamen, det er heller ikke sådan en vejkaptajnsrolle, som man nogle gange så kan sprinter jo godt. Det er sådan en som Mørkøv, som jo, kan man sige, har været lidt sprinter.
Nej, det bliver han ikke.
Det er ikke lige den rolle, han er tiltænkt.
Men nu glæder jeg mig i hvert fald til at få jeres to kloge hoveders mening om taktikken for de første etaper her. For vi skal tage lidt holdsammensætning til starten af Giro-spillet på holdet.dk, fordi som nævnt tidligere, så begynder Giro d'Italia også med to hårdere, men sådan forskellige etaper, men hvem skal man have på i starten der af sit hold for at undgå så mange udskiftninger som muligt?
Jamen, hvis man skal undgå så mange som muligt, så vil jeg jo nok tage og vælge et hold, som kan gøre sig godt på både første og anden etape. Fordi at den første er sådan kuperet, hvor at sådan rimelig kuperet. Så der skal man nok prøve at vælge bjergrytter på første etape også. Og så vide, at det kan godt være, at man ikke rammer vinderen. Og det kan godt være, at der er nogle andre ryttere, der sådan tager lidt ekstra point fra dig. Men så ved man, at man ikke skal skifte særlig meget ud til anden etape. Så hvis man satser lidt, så kan man prøve at gå efter nogen, der måske har lidt mere hurtighed på stregen end klatreevner, og så se, om man kan ramme vinderen. Men jeg tror, jeg er lidt mere på den konservative start, og så sætter bjerghånd.
Den er lidt mere puncheur første etape umiddelbart, men klassementsfolkene er også bare nødt til at holde sig til. Ja. Især når det er første etape, det der med, at du skal ikke tabe Giroen på et eller andet tilfældigt, eller du lige misser et eller andet. Så de er nødt til at holde sig til, og det vil sige, det kan godt være, som Stefan siger, de måske ikke lige vinder, men de ligger op i toppen af klassementet. Og derfor har du nogle af dem med, og så kommer den der mountaintop finish på anden etape. Der skal du alligevel have dem ind. Så spar gebyret der, ikke? Og så tag dem med, og så håb på, at du kan ramme nogle af dem, der også er lidt hurtigt på stregen. Altså en Dani Martinez i form, for eksempel, vil normalt være et godt bud på sådan en etape. Det har vi set mange gange, men det, der er lidt tvivlende, det er, hvordan er hans form? Han koster 9 millioner, så det er også lidt et stort sats, hvis han ikke er der, og så kører de lige pludselig for den tyske komet, ikke?
Slipovic.
Slipovic.
Det er de to første etaper, så følger som sagt altså to etaper, som bliver sprinternes første muligheder. Er det bare all in på dem, og så sige, okay, men så er det 7 sprinter og Pogacar?
Ja, mere eller mindre faktisk. Jeg ved ikke, om jeg vil beholde Pogacar, fordi jeg synes på...
nu er jeg forvirret.
3., 4. og 5. etape ser for mig ud til at blive sprinteretaper. Ikke sådan... ukomplicerede sprinteretaper, da der er, kan man sige, nogle bakker før mål. Det er på 3. og 4. er det ikke så meget, 5. lidt mere måske, men det er så sådan nogle små bakker på 1,1, for eksempel den her Capomele på 4. etape, den er lige over en kilometer og stiger med 5%, så det er ikke, altså, det er ikke noget, som sætter sprinterne af, men det kan måske skabe lidt rav i den i hvert fald.
Men altså, ja, er det er sådan en bakke, som sprinter bør komme med over?
Ja, det er den første bakke, kan man sige, i Milano Sanremo. Inden de rammer Cipressa, så rammer de sådan tre små capo, og når man har set Milano Sanremo og de stigninger, så kan man se, at altså, det er jo ikke noget, der ryster nogen. Altså Cipressa, som sprinterne kommer med henover, den er 5 gange så lang, og cirka samme procenter, ikke? Så.
På 5. etape er der den her 4 km stigning, men den ligger så 20 km fra mål. Jeg tror, det er Luca, de slutter der, ikke? Ja. Og så kommer der en indkørsel mod Luca.
Og igen, den er faktisk lidt lettere end Cipressa-stigningen, bare lige fordi jeg har tænkt meget over, sådan, hvordan kan vi ligesom sammenligne det.
Men den er længere, ikke? Så der er selvfølgelig noget mere tid at gøre godt for dem, der vil lave det eventuelle angreb, men altså stadigvæk 20 km ind, der er også en del holdbare sprinter, der er jo, nu har vi lige nævnt alle de her sprinter, der er med, det vil sige, der er rigtig mange hold, der godt vil holde det samlet, så det bliver svært, men de har lagt de her ind, så mulighederne er der, men ja.
Nej, nu er som sagt, det blev lidt forvirret, fordi tidligere der talte vi om, at man skulle have Pogacar fra start, og man skulle ikke skifte ham ud, det var for dyrt også, fordi jeg måske lavede en beskeden regnefejl.
Ja.
Men altså, det her med udskiftninger, er det godt eller skidt, og er der godt råd, du kan give videre?
Ja, faktisk lige til den pointe, du siger. Altså, jeg synes, når terrænet skifter, det der, det bliver lidt svært at vurdere, men som oftest, når vi kommer fra en bjergetab, og der så er 3 etaper i streg, der ligner en sprinteretappe, så kan det næsten altid betale sig at skifte ud. Men hvis det kun for eksempel er 1 sprinteretappe, og så en kuperet etape, og så tilbage i bjergene, så skal man måske ikke skifte hele holdet ud i hvert fald.
Nej, Det, der gør det lidt bøvlet med Pogacar, det er det her med, at lad os nu sige, at han ligger i gult efter to etaper. Eller i gult, ja, det vil være virkelig overraskende. I lyserødt efter to etaper, hvilket ikke er helt usandsynligt, så er det også lidt, på en måde er det irriterende at skulle skifte ham ud, så, fordi så ved du, så får han de her bonuspoint for at have den gule trøje og for at ligge i klassementet osv. Det vil sige, at han bliver dyrere, når du skal til at købe ham ind igen, plus at du skal betale transferbonusen. På den anden side, så er det, der er det særlige ved ham her, det er jo den der enormt høje pris, han har. Og det vil sige, at hvis ikke du skifter ham ud, så er der altså ret mange sprinter, du ikke har råd til, ja, som formentlig ligger der. Så det er et ret stort dilemma. Havde han nu kostet 10 millioner, så tror jeg bare, at jeg har holdt ham, hvis han har haft det.
Jeg vil også sige, for eksempel med Pogacar, ikke? Han vil, hvis han ligger nummer 1, så får han 125.000 lige ud af posen, ikke? Men hvis du for hans pris kan købe to sprinter, som potentielt kan gå i top 3 på tre etaper i drej, ikke? Altså, ja, ja, så er det sådan lidt sådan, okay, så burde det kunne, du burde kunne formøble det lidt bedre. Men, ja, men der er nogle andre gange, hvor...
Formøble det bedre, simpelthen. Ja. Det er ikke noget problem.
Ja. Ja. Men altså, jo, altså det er så lidt en anden vej, hvis man går ind til en forflad til en bjergetap for eksempel. Der plejer man at skulle skifte ud, uanset hvad, fordi at den her tidsstraf, som man kan få på bjergetaperne, det koster altså dyrt. Der er det lidt bedre at have en klassementsrytter på en flad etape, fordi at der ved man, at de holder sig til, ikke?
Der er to etaper i årets Giro, hvor rytterne bliver sendt afsted hver for sig, og i alt er der lige omkring 72 enkeltstartskilometer. Begge etaper er flade, men den første, som tidligere nævnt, dog med en stejl afslutning. De ligger sådan fint fordelt, de her to enkeltstarter på de tre uger. Den første kommer efter præcis en uge på 7. etape, og den anden efter præcis 2 uger på 14. etape. Vi taler lidt taktik om, hvordan man skal sætte sit hold på de første etaper, og dermed forhåbentlig få en god start på holdet.dk. Men nu vil jeg gerne lige høre jer, hvordan I vurderer favoritterne til de her to enkeltstarter, og hvordan man skal sætte sit hold til dem.
Man skal bare sætte en 5-6 Ineos-rytter på, hvilket er svært, når man kommer her. Det ved jeg ikke engang, om vi har været inde på, man kommer her to.
Jo, jeg sagde det lige, det første, jeg sagde i udsendelsen. Ja.
Hvad hedder det? Nej, men Ineos, udover de, det kommer vi tilbage til, har nogle klassementsfolk, der kan køre enkeltstart. Så Filippo Ganna, 8,5 millioner. Magnus Sheffield, 7,5 millioner. Tobias Foss, tidligere enkeltstarts verdensmester.
Ja.
Foss? 6,5 millioner. De vil alle lige spille på i hvert fald den første enkeltstart også, hvor der er den her lidt kuperede afslutning. Jan Tratnik, hvis han føler for det, tænker jeg, han er sådan en,
ja,
man aldrig ved, om man skal tage med på en enkeltstart, fordi så, hvis jeg tager ham med, så kører han ikke for det. Og hvis jeg ikke tager ham med, så kører han ret tit en topplacering hjem. Jeg kan ikke ramme,
Til 5,5 millioner, så vil du gerne have værdi, ikke?
Jo, det vil jeg gerne. Det vil jeg faktisk gerne. Og der tænker jeg Felix Groschartner, som lige har kørt en god enkeltstart, og som ser ud til at være i form, han kunne godt. Og hans holdkammerat, Mikkel Bjerg, 4,5.
Er det der, hvor der rent faktisk er noget værdi i at hente ham?
Det kunne da godt være, at der er den her rampe på 10% på lidt over en kilometer. Og det skal være det, fordi de sidste 6 kilometer stiger med 4%, og så bliver den lidt fladere på de sidste 2-3 kilometer også i en lavere stigningsprocent. Men så skal det være noget med, at han ligesom går død i at skulle op over den ene rampe.
Men vi har jo set ham være vanvittigt holdbar, sådan hvad skal vi kalde det, 10 km-agtigt opad, ja, ikke?
Hvor det går op af en lidt mere jævn stigning, så det skal være det der rampemæssige i det, eller de 10% i det, der skal slå ham ud af kurs. Det tror jeg nu ikke, det gør. Og for både Groschartner og ham er det jo også det med, hvor meget har de kørt for Pogacar på de foregående etaper, får de lov at køre deres egen chance, det burde de gøre. Hvis de tager Molano med, så burde de også få lov at køre en enkeltstart. Ja.
Jeg har også lidt et godt øje til kattedræberen Antonio Tibetti, som jeg forventer faktisk, at han kører klassement sammen med Caruso.
Jamen det tror jeg også.
Men han er også rimelig hurtig. Han koster 6,5 millioner, jo, som vi var inde på tidligere. Han kørte top 10 i den der Lido di Camaiore enkeltstart i Tirreno tidligere i år, og har altså sådan nogle rimelig gode enkeltstarts. Så
jeg kan mærke,
lidt klassementsrytter.
Jeg
lidt,
kan mærke, at Kenneth Reberen, han kommer til at være på mit hold fra start til slut. apropos det her, nu har jeg nævnt det et par gange og spurgt til det et par gange med udskiftninger, og jeg synes altid, det er svært med enkeltstart. Jeg kan faktisk egentlig godt lide, når enkeltstarter ligger først. i det etapeløb, for så kan man bare starte med 8 af dem, og så skifte ud derefter. Nu kommer den sådan, altså først efter 7 etaper, så efter 14 etaper. Hvor meget skal man skifte ind og hive specialister ind, og hvor meget skal man beholde sine klassementsfavoritter, som jo nogle gange er de samme, kan man sige?
Ja, nogle gange er det. Jeg vil sige, til den første, hvor der også er lidt kuperet til sidst, der kan man måske tippe den lidt mere til klassementsrytterne. Men generelt så vil jeg gå med enkeltstartspecialisterne meget af vejen. Med mindre man nu har en klassementsrytter, som allerede ligger til, så kan det nogle gange svare sig at beholde dem. Hvis man kan sige, kan han køre top 15, så vil jeg måske beholde ham. Hvis han ikke kan køre overhovedet, så er det lidt en anden snak, så vil jeg nok gå efter en specialist. Men altså, man skal nok have sin top 3 bud inden, og så kan man så overveje, om man skal beholde nogle klassementsrytter, hvis de kan køre top 15.
Og hvad er sådan de klassementsrytter, som er rigtig dygtige til at køre enkeltstart?
Jamen, nu har Kim kan man sige, nævnt nogle af specialisterne, men nogle af dem, som kan man sige, kan gøre det, som også kører klassement, det er Geraint Thomas fra Ineos. Han koster jo 10 millioner, så han er lidt i en tunge ende, kan man sige. Tadej Pogacar selvfølgelig til 15 millioner. Ham kan man næsten tage på 80% af etaperne jo. Dani Martínez fra Bora koster 9 millioner. Han har egentlig også kørt nogle rimelig gode enkeltstarter. Han er jo 4 gange kolumbiansk mester i enkeltstart, men han har også kørt en top 10 i Algarve. Algarve rundt tidligere i år, så bestemt en, der faktisk også kan finde ud af det. Så er der Timen Arensman, som også fra Ineos koster 8 millioner, er rigtig god enkeltstartsrytter. Jeg ved ikke, hvordan han kommer til at klare sig i bjergene endnu, men det får vi jo svar på inden enkeltstarten. Tiberi, som jeg nævnte før, 6,5 millioner. Og så kan man sige noget, som Kim også har været lidt inde på. Domenico Portovivo. Lidt mærkeligt, fordi at...
Man tænker altid, han kan ikke køre enkeltstart.
Han kan overhovedet ikke køre enkeltstart.
Men det kan han godt.
Men han kan faktisk godt lidt, og han koster 5 millioner, så han lidt måske et frækt bud. Jeg ved ikke, om jeg hopper på ham fra start af. Man kan sige,
måske mest til den første, ikke? Altså, hvor der er den der lille stigning til sidst.
Ja, men jeg synes også, når man ser... kan man sige, jo længere man kommer ind i en Grand Tour, jo mere bliver klassementsrytterne faktisk... bedre, kan man sige, de er jo gode til at restituere, og de har måske sparet nogle kræfter, fordi de ikke går ud og laver en masse føringsarbejde eller udbrud og sådan noget, så de plejer at være lidt bedre til at spare på kræfterne, så typisk når man kommer ind i hvert fald den sidste uge, jeg ved ikke om 14. etape, om der er blevet kørt så ledet af det, at specialisterne også er døde på det tidspunkt, men...
Og så kommer man der til den enkelte start, og så siger man, okay, fint nok, nu går jeg all in på enkelte starten. Jeg beholder Pogacar, han koster så på det tidspunkt 16-17 millioner. Så siger man, fint nok, så køber jeg Ganna, og så køber jeg nogle af de andre dyre. Og så står man der til sidst og skal fylde nogle pladser ud, Kim, med nogle lidt billigere rytter. Hvem kan man vælge der?
Der kan man måske prøve at kigge på nogle af dem, som umiddelbart er blandt outsiderne eller favoritterne på den anden enkelte start. Men nogle af dem... vil kunne gøre det godt på sådan en relativt lang enkeltstart, hvor det jo kun er slutningen, der er så kuperet. Og der har vi sådan nogle mere deciderede enkeltstarts fladspecialister. Blandt andet måske en lille luring, Rainer Keplinger fra Bahrain til 3 millioner. God enkeltstartsrytter, jeg siger det.
Mm.
Ryan Mullen, Bora, 2,5 millioner.
Det er billigt.
Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden, han sådan rigtig har svinget en af, men han plejer at få lov, og plejer også at køre for det på enkeltstart.
Det er bedst, ikke? Har han i hvert fald været.
Og Benjamin Thomas, Cofidis, plejer også gerne at kunne 4 millioner. Det er heller ikke helt tosset. Ja. Stefan de Bott fra EF.
Ikke at forveksle med Stefan de Djurhus.
Nej, 3 millioner. Will Barta, som jo vandt. Hvad var det, han vandt for den? Det kan jeg heller ikke engang huske.
Ja,
om det egentlig var en enkeltstart, eller om det var et udbrud, han vandt på. Men enkeltstarterne plejer han i hvert fald gerne at kunne brænde nogle.
Det er en mand med én sejr på CV'et.
Det er det.
Så men den kom på i Valencia i et udbrud. Men enkeltstart,
han er god på enkeltstart. Ja. 4 millioner. Lorenzo Milesi, også Movistar, 2,5 millioner for en U23 verdensmester i enkeltstart. Det er heller ikke helt tosset. Max Walscheid på de flade, skal det vel at mærke siges, overrasker næsten altid med at køre nogle gode af dem. 4 millioner. Michael Hepburn. Ja. Måske ligger de også lidt bag ham, de rigtig gode enkeltstarter, men 3 millioner på specielt anden enkeltstart er god. Og så Eduardo Affini fra Visma.
Ja, det er godt bud.
4 millioner. Det er meget... Nu tænker jeg, med det hold, de stiller i Giroen, og ikke de store klassementsfavoritter, så bør han heller ikke få så meget vind på snuden, som han plejer at gøre.
Nej.
Når han skal ligge og holde et helt felt. Det har også været i klassikerne, så har de haft 7 rytter med, 6 topfavoritter, og så er Fini til at holde feltet samlet de første 100 kilometer. Der må man formode, at han måske får lov i hvert fald at lige i hjemlandet køre et par enkeltstarter med fuld smadder på.
Og dermed så har vi været omkring klassementsfavoritter, vi har været omkring sprinter, vi har været omkring enkeltstartsspecialister, og vi har været omkring danskere, og det var sådan set vores lille Gio-special her til Gio-spillet på holdet.dk. Vi håber da sådan, at du er blevet inspireret til både at spille med, men måske også har fået nogle gode idéer til, hvordan du skal sammensætte dit hold. Og inden vi siger farvel og tak for den her Villeuropa Podcast special, så må du heller lige fortælle, Kim, hvordan man tilmelder sig Villeuropa Podcasts miniliga.
Ja, der er jo faktisk allerede næsten 200 inden den her udsendelse, der har tilmeldt sig, så der bliver kamp om topplaceringer. Må jeg ikke også lige nævne, det har jeg lovet lidt at nævne, en luring,
jo,
som jeg tror, man skal måske holde lidt øje med, og jeg har i hvert fald taget ham på mit hold, kan jeg godt afsløre. Davide Piganzoli.
Ja, okay.
Fra Polticometa-holdet. 21 år gammel.
Det lyder som noget, man kommer på pizza.
Ja. Har vundet Tour of Antalya nede i Tyrkiet og bliver 10'er i Tour of the Alps. Måske sådan en til en 3,5 million, der kan måske holde sig med på de to første etapper, sådan nogenlunde, hvis man lige mangler en lille billig en til det. En lille billig.
Det er fræk bud.
Nummer tre i L'Avenir sidste år.
Ja.
Mm. Så,
jamen, jeg vil godt have sådan en ja, pizza quattro formati sådan, med piganzoli.
Pikant gorgonzola.
Nå, men i forhold til miniliga, der går man egentlig bare ind i Giro-spillet. Man går ind og laver sit hold der, og så kan man i menupunktet miniliga vælge enten søge en miniliga eller oprette en. Man må også gerne oprette en miniliga selv, men hvis man vil være med i vores, så skal man helst trykke på søg miniliga, og så søger man efter Villeuropa Giro. Det hedder den i to ord. Villeuropa Giro. Så tilmelder man sig. Man må kun tilmelde et hold. Jeg tror ikke, man kan tilmelde sig.
Nej, man kan ikke tilmelde sig.
Du har lavet to hold, kan jeg se.
Men
du må kun tilmelde det ene, jo.
Det er i hvert fald, den hedder Villeuropa Giro. Jeg tror bare, man kan søge på Villeuropa, så kommer den frem. Ja. Og der kan man altså tilmelde sig ind. Og så har vi faktisk en fed lille ekstra ting i år, fordi når du tilmelder dig vores miniliga, og du gør det inden starten af Giroen på lørdag, så deltager du automatisk i lodtrækningen om en lækker højtaler fra Power, Stefan.
Ja, det gør man. Det er sådan en bærbar festhøjtaler.
Fedt.
Ikke? Og der er 8 timers afspillingstid og noget lys i. Den står til kun 500 kroner lige nu, eller 499, men den har kostet 1500, så det er et godt tilbud, der er lige der, og en fed lille ekstra præmie, fordi der er jo allerede præmier, når man har et guld plus hold, eller guld hold plus, eller hvad det er.
Guld plus hold. Men den hedder Feel Hurricane, og det synes jeg er dejligt navn til sådan en bærbar festhøjtæller der. Men prøv at høre, alle der melder sig til miniligaen Villeuropa Giro, de deltager altså i lodtrækningen om den her højtaler fra Power. Og så er der faktisk også præmier til dem, der klarer sig bedst i Giro-spillet for Power. Mere om det på torsdag.
Altså i vores miniliga, ikke?
Hvad sagde jeg?
Nej, men det er bare, du
sagde... Jo, jeg sagde Giro-spillet. Jo, selvfølgelig i vores miniliga. Ja, men altså, ja. Der er præmier til dem, der klarer sig bedst i vores miniliga i Giro-spillet. Og det fortæller vi lidt mere om i vores Giro-optakt på torsdag. Vi er tilbage om 3 dage, hvor vi også har vores store Giro-optakter. Hvis du vil vinde Villeuropa Cup eller andre fede præmier, så hop ind og støt os på tier.dk. Og så vil du meget gerne også lige gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os nemlig til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Følg Kim og Villeuropa på X. Det sker på snabelag Villeuropa. Stefan finder du på snabelag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på snabelag NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Villeuropa podcast, også selvom denne udgave er gratis for alle. Dette var vores optakt til Giro-spillet, bragt i samarbejde med holdet.dk. På genhør torsdag. Arrivederci.